Taro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Ne tre kore salutas vin, karaj aŭskultantoj, en la 570a Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Ni tio estas Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot. Premiere la 2 de septembro 2016. Antaŭ la komenca kulturkronika informo audidos aktualaĵo, kiun sekvos Esperanto segmento. Hodiaŭ denove ni havas bedaŭrindan por la tuta Esperanto movado informon pri la morto de profesoro Reinhard Zelten. Kiu venis kiel gazetara komuniko de UEA en malfruaj ĵaŭdaj horoj. Ni prezentos ĝin sekve, ŝovante prezenton de unu el la intervjuoj kun la forpasinto el nia arkivo. Ĝi aŭdiĝos la plej proksiman mardon. Kiel antaŭplanite, ni referencas hodiaŭ al la Nitra Universala Kongreso, dum kiu Maciek Jaskot interparolis kun Anna Striganova. Kaj fine ni invitas por la letterkesta renkontiĝo.
La finaj tagoj de aŭgusto kaj la komencaj de septembro abundis je notindaj datrevenoj. Al ili apartenas la subskribitaj antaŭ 36 jaroj en la Gdańska ŝipfarejo aŭgustaj interkompreniĝoj.
Ili komence ebligis kreiĝon de la sendependa de la komunistaj aŭtoritatoj legala sindikata organizaĵo, en la sekvo faligon de komunismo kaj la post-jalta sistemo.
Tio alkondukis sekve al gravaj politikaj ŝanĝoj ne nur en Pollando, sed ankaŭ en la tuta Eŭropo. Ne ekskludante tiajn eventojn kiel perestrojko kaj faligo de la Berlina muro. Ĉi lasta kreiĝis kiel unu la sekvoj de la Dua Mondmilito.
Hieraŭ la 1 de septembro pasis la 77a datreveno de la explodo de ĉi tiu terura evento.
La pola prezidento Andrzej Duda difinis ĝin kiel rompon de ĉiaj principoj, perforton de internacia leĝaro, frapon kontraŭ nian landon.
Ĝia sekva paŝo estis atako de sovetunia totalismo la 17 de septembro baze de sekreta pakto inter Germanio kaj Sovetunio.
La pola defendoministro Antoni Macierewicz emfazis dum la prokazaj solenaĵoj, ke ne okazus ĉi tiun plej terura tragedio se ne la rusa-germana alianco, se ne la pakto Ribbentrop-Molotov, se ne la alianciĝo inter Hitler kaj Stalin. Pri tiu vero Pollando, Eŭropo kaj la mondo devas ĉiam mori.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun sekvas informoj pri kulturaj eventoj, inter kiuj menciinda estas la Ora Leono, atribuita dum la Venecia Film Festivalo al la pola reĝisoro Jerzy Skolimowski pro la tuto de la kreado. La alia memoriga informo estas, ke dum la sabata tago de la Nacia legado de Quo Vadis en Pollando, fragmentojn de la Esperanto-traduko legos esperantistoj en Krakovo, Bialistoko, Sosnowiec kaj Olsztyn. Kaj ankoraŭ kroma kulturkronika aktualaĵo.
La premiero de koreografi opero Soniando la Morte kaj la unua ekde 280 jaroj prezento de la spektaklo de Leonardo Vinci Semiramide Rikonoŝuta apartenas al la atrakciaĵoj de la dua festivalo de barokaj operoj Dramma per Musica, kiu okazos inter la 2 kaj la 10 de septembro en Varsovio. La festivalo enkondukas al la muziko kaj retoriko de baroko, elmontrante la sensitivecon de la epoko kaj la kapablojn de ĝiaj artistoj ludi sur la antipodoj de la homaj sentoj kaj emocioj. Inauguros ĝin la premiero de koreografi opero Soniando la morte, sonjante pri la morto, kiu estas unika voĉdanca dialogo, koncentriĝanta pri mortodanco, unu el la plej gravaj temoj en la baroka arto. Dum la festivalo estos krome prezentita opero de la napola komponisto Leonardo Vinci, Semiramide rikonoŝuta. Gis nun gine estis komplete prezentita au enscenigita. 287 jarojn post la premiero, la spektantoj rigardos gin dankal itala klavicenisto Marco Vitali, kiu rekreis la partituron laŭ manuskriptoj konserviĝintaj en la Milana Arkivo. En la festivala programo troviĝas interalie ankaŭ koncertoj, kiuj estos la okazo aŭdi malofte plenumatajn komponaĵojn de tiaj barokmajstroj kiel Claudio Monteverdi, Luigi Rossi, Giacomo Carissimi, Alessandro kaj Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi kaj Georg Friedrich Händel. La festivalaj prezentoj okazos en la Varsovia Łazienki Parko, en la tiea Reĝa Teatro en la Malnova Oranĝujo, kaj en palaco sur la insulo, krome en la seminaria preĝejo ĉe krakowskie przedmieście strato.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Trista novaĵo venis ĵaŭdon malfruvespere, kiel la gazetara komuniko de UEA, laŭ kiu ni eksciis, ke la 23 de aŭgusto forpasis membro de la honora patrona komitato de UEA, profesoro Reinhard Zelten. La 30 de oktobro nunjare plenumiĝus lia 86 vivojaro. Profesoro Zelten estis elstara sciencisto. La vojon al la monda kariero inauguris liaj studoj pri matematiko. En 1961 li doktoriĝis en Goethe-Universitato de Frankfurto ĉe Majno. Tie en 1968 li akiris docentan diplomon. Dum la studojaro 1967-1968 li estis gastprofesoro en la Universitato de Carolino en Berkeley. Li estis profesoro en la Libera Universitato de Berlino 1969-1972, en la Universitato de Bielefeld 1972-1974, kaj ekde 1984 en la Universitato de Bonn. Ekde 2006 ĝis 2014 profesoro Zelten gvidis esplor projekton pri eksperimenta ekonomiko de la Nord-Rejna-Vestfalia Akademio de Sciencoj kaj Artoj. Ekonomiko alportis al li la plej altan distingon en oktobro 1994 al profesoro Reinhard Zelten kaj du usonaj ekonomikistoj estis atribuita Nobel-premio pri ekonomiko pro elstara kontribuo al la ludoteorio. Krom pri ludoteorio, Zelten faris pioniran esploradon pri eksperimenta ekonomiko kaj pri limigita racieco. Ekde sia junula aĝo, Reinhard Zelten estis esperantisto. La lingvon influite de la patro, Esperanto aktivulo, li lernis autodidakte havante 16 jarojn. Poste la lingvon lernis ankaŭ liaj gefratoj. Li cetere estis esperantista aktivulo. Ĉirkaŭ 1960 Reinhard Zelten ekzameniĝis kiel Esperanto-instruisto kaj estis vicprezidanto de la loka Esperanto-klubo. Pere de Esperanto li konatiĝis kun sia edzino. Ili ambaŭ membris en Germana Esperanto-Asocio, ili estis dumvivaj membroj de UEA, ne malofte vizitante universalajn kongresojn. Sub la redaktora nomo de profesoro Zelten aperis la diverslingve donita studkolekto La kostoj de la Europa lingvo. Kun Helmar Frank li publikigis la libron Por dulingveco en Europo en 2015 jaro, En 2006 li partoprenis en la pola parlamento la debaton pri la lingva problemo en la Unio, en kiu li arde pledis por Esperanto. Similtonan starpunkton profesoro Reinhard Zelten prezentis en la Europa Parlamento kiel invitita parolanto en majo 2007 okaze de la kvindekjariĝo de la Roma Traktato. Tute aparte kiel Nobel laureato, profesoro Reinhard Zelten metis sin por la servo de la Esperanto komunumo, akceptante invitojn por diversspecaj internaciaj eventoj, dum kiuj li neniam kaŝis sian esperantistecon, pledante por la rolo de Esperanto en la solvo de la lingva problemo, aparte en la Eŭropa Unio. Kaj hodiaŭ ni denove referencas al la nitraj kongresaj tagoj, dum kiuj antaŭ la mikrofonon nia kolego Maciek Jaskot petis Anna Striganova.
La 101a Universala Congreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.
Antaŭ nia mikrofono mi havas la okazon gastigi Anna Striganova, kiu en sia profesia agado okupiĝas pri interesa temo. Vi finis rusan filologion kaj vi esploras fabelojn. Kiel vi decidis okupiĝi pri fabeloj kaj vi prezentas dum la kongreso en Vendredo la rezultojn de viaj esploroj kaj ankaŭ de via agado. Do ĉu vi povus proksimigi al niaj geaŭskultantoj la temon de viaj esploroj?
Vere, mi en mia universitato okupiĝis pri filologio, sed ne nur pri rusa. Mi komparas anglan miton pri reĝo Artur kun rusaj fabeloj kaj kun rusa moderna literaturo. Do mi serĉas antikvajn anglajn simbolojn, motivojn kaj herojn en antaŭa kaj nuna rusa literaturo. Ĉi tie mi tre volis rakonti pri fabeloj, ĉar pri fabeloj mi tute serioze okupiĝis preskaŭ de lernejo do dum dek kvin jaroj verŝajne. Kiam mi estis infano, mi tute ne ŝatis fabelojn, sed kiam mi iomete plenkreskiĝis, mi trovis en ŝranko en mia hejmo unu malnovan libreton. Estis kelkaj mitoj pri angla mita reĝo Arturo, kaj mi enamiĝis en tiun miton. Tiu mito estas plena da diversaj enigmoj, da diversaj belaj sed iomete strangaj motivoj, kaj mi tre forte ekvolis kompreni tiujn motivojn, kaj kiam mi komencis serĉi, mi komprenis, ke enigmoj de tiuj motivoj kaj ĉiuj sekretoj estas kaŝitaj en origino de fabelo, ĉar fabelo estas ne iu stulta teksto por infano, ne pura fantazia teksto, ne mistika teksto, sed teksto, kiu en komenco de la mondo homo naskis por kompreni, kiu li estas, kia estas lia loko en la mondo. Do ĉiu fabelo estas tute facila, tute humeca, kaj la ĉefa temo de ĉiu ajn fabelo estas vivo de homo sur la tero, kiu li estas, kiel li devas vivi, kio estas bono, kio estas malbono. Mi denove enamiĝas en fabelojn, kiam komprenis, ke mistiko en ili vere mankas, kaj ili rakontis ni ne pri fantastikaj aferoj, sed ni pri nia ĉiutaga socia kaj psikologia vivo.
No, en fabeloj oni povas renkonti ankaŭ arketipojn funkciantajn en la ĉiutaga vivo, ĉu ne?
Jes, certe arketipo estas vorto, kiun lige kun fabeloj inventis filozofo Carlo Jung. Li okupiĝis pri psikologio kaj li multe verkis pri tio, ke fabeloj rakontis antaŭe rakontis al homo, kiel li devas vivi por ne perdi konscion, por ne perdi sian homan vizaĝon, sian homecon, eblecon ami, amikiĝi kaj tiel plu. Do kiam homo forgesas fabelojn kaj perdas eblecon kompreni fabelojn, li iomete freneziĝas. Do Jung uzis fabelojn por resanigi homojn. Kaj arketipoj estas samaj motivoj, kiuj ekzistas en fabeloj de tute diversaj landoj, ĉar ili naskiĝas ne el iuj fantazioj, iuj rakontoj de homoj, sed naskiĝas el vivo mem. do racconto pri vivo mem. Kaj la vivo en ĉiu lando tute sendepende de kulturo, de religio, de geografia loko estas tute sama, ĉar ni ĉiuj havas sunon super nia kapo, ni ĉiuj amas, ni ĉiuj naskas infanojn, ni ĉiuj iam mortos, kaj tio estas arketipoj.
Mi supozas ke Cio, ci pri kio vi ĵus parolis, speguliĝas ankaŭ en la Esperanto literaturo.
Jes, certe, ĉar Esperanto literaturo estas literaturo aŭ tradukita aŭ originale verkita de reprezentantoj de tute diversaj kulturoj. Kaj certe estas ankoraŭ pli interese trovi en ne en fabeloj, sed en nuna literaturo, en moderna literaturo, tiujn arketipojn en verkoj, en libroj de diversaj landoj, de diversaj generacioj kaj tiel plu, kaj vidi, ke ĝi vere funkcias, ke vere ili tie estas.
Ĉu nuntempaj fabeloj havas iujn konkretajn diferencojn, se ni komparas ilin kun tiuj ĉi klasikaj, ni diru?
Vidu, se ni komparas klasikajn fabelojn kun nuntempaj fabeloj, jes, certe estas diferencoj, sed estas kulturaj diferencoj pri formo, sed ne pri enhavo. Sed se ni parolas pri popolaj fabeloj kaj aŭtoraj fabeloj, estas tute alia afero, ĉar kiel mi diris antaŭe, popola fabelo estas esenco de homeco, do estas priskribo de nia vivo de ĉiu ajn homo. Sed aŭtora fabelo estas pensoj de aŭtoro, ili povas esti pli malfacilaj, pli originalaj, pli intimaj. Do aŭtoro estas homo, do li ne ĉiam pravas. Kaj popolan fabelon kreis popolo, kaj ĉio, kio ne estas prava, malaperas.
Ĉu ni povas trakti la serion pri Harry Potter kiel modernan fabelon?
Jes, certe. Mi diru, ke estas ne unusola fabelo, sed kolekto de fabeloj. Ĉar kiam ni parolas pri fabelo, estas iu mallonga teksto kun unu sužeto. Do libro pri Harry Potter estas multaj fabeloj kun multaj sužetoj. Ĉu libro enhavas ankoraŭ kelkajn fabelojn? Ekzemple, lasta enhavas tre belan fabeleton pri morto kaj pri donacoj de morto. Tiu fabelo verŝajne estis prenita de popolaj anglaj fabeloj kaj havas ligon kun ili. Do mi povas trakti Harry Potter kiel moderna bela interesa fabelo.
El kio fontas la popularezzo de tiu ĉi libro, mi demandas al vi kiel specialisto.
Mi pensas, ke popularezzo kiel ĉiam dependas de tio, kiom forte fabelo tuŝas animon de ĉiu homo. Do kiel mi diris, ke popolaj fabeloj tuŝas ĉiujn. Ĉar ni ĉiuj loĝas sub suno, ni ĉiuj amas, ni ĉiuj mortos. Do verkistino, kiu verkis Harry Potter, estas el Britio, kaj ŝi multe okupiĝas pri anglaj popolaj fabeloj. Ŝi bone komprenas, kio estas fabelo, kiel tuŝi koron de homo, kaj ŝi uzis tion.
Koran dankon pro la interparolo, kaj ĉion la plej bonan en viaj esploroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon kaj dankon al ĉiuj el vi gesinjoroj, kiuj aktive rilatis al niaj lastaj elsendoj, jen lasante Facebook profilajn ŝatosignojn, jen diskonigante la informon pri ili kaj jen reagante per mesaĝoj. Pli ol unu monato dividas nin de la Nitra Universala Kongreso, kiu, kiel vi povas konvinkiĝi, daŭre ehas kaj ehos en nia programo. Jeanette Martin el Francio komentis la postkongresan konfrontiĝon kun la realo. Kara Barbara kaj ĉiuj, post tiu uko, kiu laŭ mi estis agrabla, juna, dinamika, malferma al la ekstera mondo, kaj bone organizita, mi revenis entuziasmo plena. Sed mi devis retrovi mondon, por kiu Esperanto estas neglektinda afero. Kaj retrovigi en malvarma akvo, post bano en varma akvo. Bone, ke vi existas, bone, ke vi redonas partojn de tiu bona kongreso por remeti nin en la banon. Viei elsendoi estas pli gravai ol vi mem supposas, kun grandega, grandega danko, fino de la citajo. Cara Jeanette, dankon pro via messaggio, pro viei belei vortoi pri la signifo de nia laboro, kiel ni diris ancora multes son documentoi, cetere ne sole el Nitro, sed ancau el Birstones, kie mi estis komence de julio. Ne nur la primovadei enhavoi aniei elsendois pronas reagoin, Antonio de Salvo el Italio scribis, bedaurinde malmultei hodiau memoras pri la pacto inter nazia Germanio cae stalinisma Sovetunio. Des malpli multei scias, che ciam en quardec quin la polei soldatoi alidintei alla alianzanei trupoi liberigis la italan urban Bologno, oni riscis armitan conflicton inter ili cae la Bolognei comunistei partisanoi, ciui iris rencontre al ini cun rugei flagoi cae fermitei pugnoi cantante ruga flagon. La polei soldatoi ja ne estis forgesintei la pacton Ribbentrop-Molotov, cae jam tiam suspectis respondeson de Sovetunio en la liquido de polei elstaruloi ce Katyn. Nur last momente oni evitis che la polei soldatoi pafu contra la rudei partizanoi. Tiam scribis nia itala auscultanto. Dankon Antonio pro via reago elstariganta la gravecon de la historia memoro cae pro neconata alni anecdoto. La nuna itago estas croma ocaso memorigi citiun teruran eventon, kiu estis la dua mondmilito, kai eble ec citi la vortoin de Hitler el la consido de comandantoi antautage de la subscribo de la pacto. Kai lau documento in ilegas, la detruo de Pollando estas nea unua tasko. La celo ne estas atingi iun definitan linion, sed detruo de la viva forto. Ec se milito estus explodonta en occidento, la detruo de Pollando devas esti nea unua tasko. Tiu decido devas esti tuja pro jar sezono. Por propagandai celoi mi sigos iun motivon de milit explodo. Ne gravas tu gi estos fidinda au ne. Venkinton neniu demandas tu tiu diris veron au ne. Concerna aferoin, kun proclamo cae gvido de la milito, ne decidas legiaro. Sed venko. Estu senkompatei, estu brutalei. Certe tiui ci vortoi de Hitler ne bezonas komenton, certe la memoron meritas milionoi da victimoi kiuin consumis tiuci milito. Ja, ne nur en Pollando. Sed ni revenu al aliei temoi en niei elsendoi, placis agni legi de novain mallongain commentoin de nia Brasila auscultanto Paolo Sergio Viana, cui facte rilatas alla gastoi de niei anteu microfonei rencontigioi. Bonega interviuo cun la fervora esperantista Paro Rubinu. Estas interesa observi che la interna ideo plu vivas en la coro de niciui. Cai pli frue Paolo commentis, professorino Kutne estas grava persono en la Esperanto mondo, kia seriosa, fervora, competenta homo aganta por Esperanto. Estas plezuro auskulti ŝin. Tiom el tiuj ĉi mallongaj komentoj, kaj jam baldaŭ la sesio de la poznanaj interlingvistikaj studoj estos aparta okazo por kelkaj denove kun ŝi. Renkontigi. Sesio en Poznano estos bona okazo. Dankon Paulo pro viei komentoj ankoraŭ foje kaj krome pro la informoj pri viaj YouTube-aj libro-recenzoj. Ni aŭskultis ilin kun intereso. Sed nun, gesinjoroj, ni venis al la fino de nia elsendo. Aŭskultu nin la plej proksiman mardon, ne forgesu liveri viajn opiniojn, komentojn, pro kiuj ni kore dankas. Kai nun ni diras gis la baldava raudo, signorinoi kai signoroi.